da bo to zapravljala sintesti z njim. Radi jaz sem z nekajšče vozdje, še kjer to objasna. Мен тук попытался объекта на какие-то предстатинетные реки, и снова без высокой судебности аналогия, с послугой о биокарности, о биоживокусе, еще как-то чувствую там аналогия. Прошло.
Гири, а че? Че гибисе?
Че речка, да.
Gerai, imos dar vienos tokios temos. Ta tema turbūt nėra labai nauja. Kažkuriais metais Rūmės Verdiovas jau pabandė imtis šios temos plėtodamas dirbinio tematiką. Tai aš pabandysiu pratesti. Galbūt man pavyks iškelti klausimą taip, kaip kelia Arūnas Verdiovas, kas yra šiukšlė. Aišku, mėgdžio to įvykimas nekoks, bet pabandysiu nepasišiukšlinti. Taigi, tai aš, na, tikrai pradžiai norėčiau pradėti nuo tokio paprasto klausimo. Kas yra šiukšlė? Kaip ir visi žinom, visi matėm, bet jeigu taip klaustum, na, kas tai per esinys? Na, yra šiukšlė, na, sutinkama dažniausiai kasdieniame pasaulyje. Ar tai yra reikmuo, ar tai yra kažkoks dirbinys. Tai šitą dalyką aš pabandysiu apsvarstyti savo pranešime. Ir, na, bet ne vien tik taip. Čia pradžioje, kadangi pavadinau taip skambiai šiukšlių fenomenologiją, tas pavadinimas, na, įsipareigojo kažką pasakyti apie metodinę prieigą, nes metodinė prieiga čia yra ganėtinai svarbi, svarbi dėl dviejų dalykų. Vienas tai būtų toks istorinis. Iš tikrųjų, na, jeigu šiukšlę laikome mūsų kasdienio gyvenimo pasaulio dalimi, tai kažkaip fenomenologinė tradicija ir turėtum rasti tam tikrus, na, bent jau pradžio užuomazgės arba apskritai išplėtotą dalyką. Bet šiaip toks įdomus ir ganėtinai stebinantis faktas, kad, tarkim, Heideggerio būtyje ir laike, kūrinys tikrai iš 400 puslapių, nei karto nėra paminėtas žodis šiukšlė. Aš dar naudosios Finko pamatiniais žmogiškosios egzistencijos fenomenais. Na, ten tai neturėjau to teksto skaitmeninių pavidalų, negalėjau paleisti paieškos programos, bet ten taip pat, bent jau kiek skaičiau, nėra nei karto paminėta žodis šiukšlė. Na, ir čia kyla klausimas, kodėl taip yra. Negi jie manė, kad šiukšlės yra visiškai nereikšmingas dalykas mūsų kasdienėme gyvenime, tiek nereikšmingas, kad net apskritai neverta užsiminti apie tai. Tai čia šitas dalykas, aišku, mane paskatino galvoti, o kodėl taip yra. Galbūt šiukšlė yra toks ypatingas fenomenas, galbūt toks nekreipimas dėmesio arba šiukšlių užmarštis, galbūt taip skambiai galėtume įvardinti, tai panašiai kaip ir būties užmarštis, ane, tai jinai vis dėlto yra kažkoks nuesmiškas dalykas, ko, tarkim, to laikmečio, ne filosofas, galbūt ne man reikalo, kad tai reikėtų daryti. Tai metodiniu požiūriu, kai pradedi galvoti apie tai, kas yra šiukšlės, ir jeigu sugalvoji pavadinti taip skambiai šiukšlių fenomenologiją, na, tai be abejo pirmiausia reikėtų atsižvelgti į Huserlio filosofiją ir klausti, kokiu būdu šiukšlės pasirodo sąmonė. Bet čia iš karto, na, bent jau aš pasijutau visiškai suparaližuotas. Ta prasme, kad, na, neįmanoma kalbėti apie šiukšlės raišką sąmonį. Kodėl? Tai, aišku, slypi pačioj Huserlio fenomenologinėje redukcijoje. Jį reikalauja suspenduoti vairiausios kultūrinius predikatus. Suspendavus kultūrinius predikatus, tada koks nors stalas pasirodo kaip stalas, tribūna pasirodo kaip tribūna, yra galinė senelė, rodosi savo faktūrą, savo paviršimį ir taip toliau. Tai, bet šiukšlė nėra toks fenomenas. Jeigu mes paimtume dabar kokią nors šiukšlę, turiu čia kažkokio ranką, nu tai, paskui gal perskaitysiu.
Visą pranešimą.
Visą pranešimą. Taigi, tai jeigu mes paimtume šiukšlę, ne po ranką čia, ar yra kažkiek tai reikšmingas jos ta galinė senelė, dar kažkaip tai, aš aišku šiek tiek šaržuoju Huserlio fenomenologiją, ten nėra taip viskas paprasta, bet jau klausiu, ar šiukšlė kaip šiukšlė man taip atsiveria, aišku, kad ne. Vis dėlto tai kaip fenomenas, na, reikalauja tam tikros prieigos ir tą prieigą reikia, na, vis tiek reflektuoti ir ją, na, būtinai, žiaip atsižvelgus, tai man pasirodė, kad vis dėlto tada čia prieiga geriau būtų haidegeriška prieiga. Aišku, jį taip pat turi savo trūkumų, bet manyčiau, kad toks, na, pats pozityviausias dalykas ir ta beje čia galbūt yra Arūnas Sverdiolo įtaka yra šiukšliškumą bandyti suprasti per reikmens reikmeniškumą arba įrankio parankumą. Ar tas gausias mana, tai jūs pamatysite ir pasakysite, jeigu kas blogai, tai tikiuosi pastabų. Tai, taigi, tai dabar jau klausimą, ne, kas per fenomenas yra šiukšlė? Kaip kažkoks jūslinis, kinestetinis fenomenas neapsireiškia, čia matai suglamžytą popieriaus lapą, tai dar nereiškia, kad tai yra šiukšlė. Šiukšlė vis dėlto reikalaujama tam tikrų opozicijų, tai yra tvarka, netvarka, aš dar jas aptarsiu, reikmuo, nereikmuo, ne, tai šiukšlė reikalauja tam tikrų opozicijų, tai vis dėlto yra grinai kultūrinis dalykas, dėl to, na, sekant Haidegeriui, reikėtų ne tiek redukciją atlikti, kiek reikėtų vis dėlto, na, jau eiti, kaip jis sako, į ratą ir pabandyti tame kasdieniame gyvenamajame pasaulyje išsiaiškinti, kas yra šiukšlės. Dėl to, na, metodiniu požiūriu, na, nebūsiu čia labai kažkaip griežtas ir, na, nežinau, toks Saulius Geniušas turbūt pažiūrėtų į mane labai rūšiu žvilgsniu, nes išlaikysiu metodinio nuoseklumo, na, bet vis dėlto vardan šiukšlės tai padarysiu. Taigi, tai dabar jau klausimą, ne, kas yra šiukšlė, kas yra ta šiukšlė, šiukšliškumas. Be abejo, kad negalime visiškai užmiršti kažkaip sąmonės momento, nes vis dėlto šiukšlė, jinai viena vertus pasirodo vairiose kasdienėse interpretacijose, jinai reikalauja tam tikro jau iš karto interpretuojančio žvilgsnio, kad šiukšlė atsivertų kaip šiukšlė. Ne? Buteliukas kaip buteliukas, šiukšlė kaip šiukšlė turi atsiverti. Bet vis dėlto šiukšlė, jinai yra susijusi, ne? Tai sąmonė tam tikrų santykių, galbūt netgi galima kalbėti apie šiukšlės sąmonę, nu, turėjome, ne, kad šiukšlė turi sąmonę, ne, bet šiukšlės sąmonė tai yra tai, kad suvokiama šiukšlė kaip šiukšlė, ji, aš sakyčiau, nėra, ką Algis mėgsta pabrėžti, individuali, kažkokie tai ta šiukšlė sąmonė, tik tai mano, ne, vis dėlto tai yra tam tikras požiūris. Ir aš, na, galvodamas, kaip čia dabar tą šiukšlės sąmonę įvardinti, radau vieną tokią labai trumpą dviejų sakinių, vieną labai trumpą dviejų sakinių šiukšlės sąmonės, šiukšlinimo sąmonės aprašymą Arūno Sverdiolo viename tekste, lėkštutėlė, lėkštelė. Ir tai, aišku, yra stebėtina, kaip dviem sakiniais, o ne dviem autoriniais lankais galima būtų aprašyti šiukšlės sąmonę. Tai aš tada, na, tą citatą parodysiu. Čia iš jo teksto lėkštutėlė, lėkštelė. Jis taip, aišku, ten jisai kūrė moralistinį foną ir sako, štai galima manyti, kad labai dažnas gyventojas išgėręs paskutinį gurkšnį jogurto, alaus, šampano, degtinės, surūkęs paskutinę cigaretę, tą pačią akimirką visiškai spontaniškai, pats savo nepastebimai paleidžia iš rankų butelį ar pakelį, nes šis taiga pasidaro nebereikalingas. Pakuotas su hand and height arba parankumas yra labai siauras ir epizodiškas, jos judėjimo trajektorija eina labai ribota erdvės dalis, o toliau plyti visiškos neapibrėžties horizontas. Iš pirštų išslydusi tą tuščią tarą, tiesiog dingsta iš dėmesio lauko ir tiek. Taigi toks trumpas sąmonės, ne, santykis su šiukšlė prašymas. yra, ir aš tada pabandysiu jį šiek tiek išplėtoti. Čia Arūnas Sverdiolas kalba apie mielus Lietuvos žmonės. Ir žinoma, čia turim reikalą su tokia maža sąmonė, bet tai, kad ir didžiosios sąmonės savo veikaluose nematė prašyti reikalo šiukšlės, manyčiau, tai nėra visiškai atsitiktinis dalykas. Tai slypi, taip garsiai, skambiai sakant, pačios šiukšlės šiukšliškume. Tai ką dabar jis reiškia? Mano paties pranešimas bus iš trijų dalių. Pirmiausia, aptarsiu šiukšlės kaip fenomeną. Toliau tada šiukšlės kaip pamatinį fenomeną. Čia bus Eugeno Finko figūra labai svarbi. Ir tada galiausiai aptarsiu šiukšlės kaip savivokos kategoriją. Taigi, pradėkime nuo šiukšlės kaip fenomeno. Aš jau pradėjau nuo šiukšlės kaip fenomeno. Ir jau klausiu, na, kokio pobūdžio tai yra reikmuo, jeigu lyginame ne šiukšlės su reikmens reikmeniškumo arba įrankio parankumo. Aš sugalvoju tokią, kaip ir opoziciją, per opozicijas galbūt geriausiai tas išriškės. Aišku, yra trūkumų, tam tikrų galima dar netgi kažkokius žemėlapius braižyti, bet pabandžiau sudėti į opoziciją. Taigi, tiesiog per palyginimą reikmuo arba įrankis ir šiukšlė kaip nereikmuo, kaip atlieka. Jeigu prisimintume, ką sako Heideggeris apie reikmeniškumą, tai visi turbūt žinot Heideggerio plaktuką, čia irgi nieko naujo, žmogus su plaktuku. Taigi, reikmens reikmeniškumas, jis jam būdingas, kai Heideggeris įvardina tą struktūrą tam, kad reikmo nėra kažkoks daiktas, tiesiog na, neutralus daiktas arba tiesiog grynas daiktas. Reikmo yra tam, kad reikmo turi prasmę, ta prasmė tai yra tai, ką su tuo reikmeniu galima padaryti. Plaktuku kalti, ne, galima kalti ne tik vienis, bet ir ką nors kitą, bet vis dėlto jo paties, na, noriu sakyti žodį funkcija, bet jo paties, man labiau patiktų žodis prasmė, yra tai, ką su tuo reikmeniu galima padaryti. Dar vienas labai svarbus dalykas reikmens, tai yra tai, kad nėra pavienio įrankio, ne visuomet yra įrankiai prasminių nuorodų visumoje. Tai matome įrankiai, nu tiesiog paėmiau statybininkus, nes ten Heideggeris minė, tai kažkaip savaime gavosi. Tai čia mes matom visą eilę įrankių, ne bet kaip darai ne vien plaktuku, bet yra visas arsenalas. Ir vėlgi čia galima tiesiog Heideggerio iliustraciją, plaktukas nurodo į vinį, vinis į lentą, ne, lentą į namą ir tokiu būdu kūrėsi visas prasminis laukas, kuriame ir tik tai tame lauke reikmuo įgauna prasmę. Tas laukas, jis yra tvarkingas, jisai turi savo tvarką, ne bet kokią tvarką, ne. Vis dėlto statybininkas kalą į vinį, o ne į kokio nors kito statybininko galvą, ar į ką nors kitą. Taigi, tai yra tam tikra tvarkos erdvė. Kas dabar yra šiukšlės? Aš neradau gerų išraiškų, galbūt pasiūlysite geresnių. Bet šiukšlė, na, jinai kas yra, jinai nereikmuo, jinai tai, ko jau nebegali kažkaip naudotis. Kaip ir mano tas lapas, na, jis yra kaip tam tikras, na, protezas, kad aš galėčiau prisiminti, bet jeigu aš jį suglamžau ir išmetau, jis jau, kas iš jo lieka, jis nebėra reikmuo. Nebent, aišku, dar kalbėsiu apie tai, apie jį pradėtum galvoti perdirbamumo terminais. Ne? Tada jau truputėlį kita istorija būtų. Bet jeigu kalbame tiesiog apie šiukšlę, ne, paėmė tiesiog lapą, suglamžai ir išmetė, nu, dar reikės dar jau. Tai, taigi, tai jeigu ją tiesiog išmetė, jinai yra tiesiog pašalinama iš dėmesio lauko. Tai šiukšlė, jeigu įrankio įvardintume kaip tam, kad, tai šiukšlės, na, nežinau, tai gerai išraiška, bet sakyčiau, liko arba atliko nuo. Ne. Dabar pati šiukšlės prasme, ji nėra viena reikšmė. Vienas dalykas, tai yra šiukšlės prasme, jinai turėtų tiesiog išnykti. Ir ta mažytė mielo Lietuvos žmogaus sąmonė, kurią prašė Arūnas Sverdiolas, ji, kaip sakome, galėtų būti natūrali. Nes dabar jau klausimą, koks yra tas mūsų santykis su šiukšle, Be abejo, čia yra labai svarbus tas tvarkos elementas, dar prie jo prieisiu. Taigi, bet šiukšlė yra tai, kas atliko. Ir tada natūralu jai tiesiog išnykti iš to veiklos lauko. Jeigu kala, ne, plaktukas sulūžta, na, jeigu jo netaiso, jis tiesiog išmeta, jis iškrenta iš to veiklos lauko, tai yra kalimo statybos veiklos. Ne. Tai, bet kita vertus, šiukšlė yra tam tikroje įtampoje tarp to, kad jinai turi išnykti, bet kartu jos yra labai svarbus jos materialumas. Tai yra, kad vis dėlto jinai yra medžiagiška, jinai neišnyksta. Pavyzdžiui, jau kalbam apie prasmę, na tai prasmė išnyksta be atliekų. O šiukšlė vis dėlto, na, jinai turi tą savo medžiagiškumą ir netgi turi rezistentiškumą, nes ji ne tik neišnyksta, bet tiesiog, na, lieka, tūpso, čia kaip matote šitoj nuotraukai, na, mergina eina užsidengus nosį, tai aišku, jai nėra labai malonus potyriai, bet šiukšlės šiuo atveju jos yra tai, kas išlieka, tai, kas atlieka. Taigi, dabar, jeigu dar lygintume su reikmeniu, tai nėra pavienio įrankio, yra visuma. Bet ta visuma, jinai vis tiek implikuoja tam tikrą tvarką. Vinis nurodo į lentą, ne lentą į namą ir taip toliau. Čia dabar, ar šiukšlė nurodo į šiukšlę, panašu, kad ne. Tiesiog šiukšlės yra sumetamos į vieną vietą, guli tiek. Dėl to pačios šiukšlės, nepaisant to, kad ta šiukšlė yra pakankamai na, individuali, a ne šiukšlė, vis dėlto, na, nežinau, gali atsirasti dabar ir dvi šiukšlės, bet vis dėlto, ar dvi šiukšlės yra susietos tokiu pačiu ryšiu, kaip kad, tarkim, na, nežinau, plaktukas su vinimi. Panašu, kad ne, jos vis dėlto yra tiesiog sumetamos į vieną ir tada skaičius, ar aš padarysiu čia daugiau šiukšlių ar mažiau, jisai nieko nereiškia. Tiesiog šiukšlės yra tam tikra patirties požiūrė. Čia daugiau sąmonės požiūrė, tas yra svarbu, ne, tarkim skaičiuojant. Skaičiuoti galima visą laiką, galima ir iš tos krūvos suskaičiuoti vienetus, bet sąmonės požiūrė jos yra tiesiog nediferencijuota masė. Ir čia bus dar svarbus dalykas, jinai turi tą potenciją akumuliuotis. Tai yra, dar yra svarbus dalykas jos akumuliatyvumas. Čia, kaip tik matom, pakankamai didelį kiekį. Dabar tai, kad čia galbūt pabrėžti dar reikėtų skirtumą, būtent tai, kad įrankioj, nors ir svarbi yra medžiaga, tai yra būtent, kad na, svarbu tas plaktukas, kad jis nesulūžto, ne ir taip toliau, bet kol juo dirbama, kol juo kalama, į medžiagiškumą visiškai nekreipi dėmesio. Šiukšlės atveju matysim, tas medžiagiškumas jis pasirodo na, kaip toks reikšmingas dalykas. Ir čia aš net pradėjau galvoti, bet tai dar čia nesugalvoju iki galo, bet galima pastebėti analogiją, tie, kas skaitė Gadamerio, atsiprašau, ne Gadamerio, Heideggerio meno kūrinio ištaką, ten turbūt matėte, kad Heideggeriui nepakanka parankumo sąvokos, nes meno kūriniui suprasti to nepadės, ne, parankumas nepadės, suprasti kaip tik trukdys, ir jis tada siūlo tą tokią triadą daiktas reikmuo kūrinys, ir būtent kūrinyje medžiagiškumas pasidaro svarbus dalykas. Medžiaga, kaip jis sako, švyti. Tarkim, marmuras, marmuro skulptūroje jis yra svarbus ir kaip medžiaga, ne tik tai, ką galima padaryti. Šiukšlės atveju, matysime, irgi yra labai svarbus jos medžiagiškumas. Nežinau, ar gali sakyti, kad čia jų medžiagiškumas švyti, bet na, jis vienai per kitaip yra matomas. Tai, bet šitą dalyką aš neplėtosiu toliau, nes čia dar reikėtų man daugiau galvoti. Bet ką reikia tada fiksuoti, kad įrankiui, nors jis yra medžiagiškas, daug svarbiau yra prasmė, yra tai, ką galima padaryti. Šiukšlės atveju daug svarbiau yra jos materialumas, tai yra tai, kas jai leidžia išlikti, tai, kas daro ją rezistentišką ir tada jinai akumuliuojasi. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra tas tvarkos aspektas. Vis dėlto šiukšlė jinai turi savoje, jinai turėtų būti suprantama tvarkos, netvarkos opozicijoje, nes apskritai šiukšlė yra daugiau, sakytume, vertinamasis žodis. Ir čia man svarbi yra viena vokiečių fenomenologo Berhardo Waldenfelso išvalga apie gyvenamąją erdvę. Jis kaip tik sako, kad kiekviena gyvenamoja erdvė, čia aš gal nieko naujo, kiekviena gyvenamoja erdvė turi savitą tvarką, savo logiką, ne? Ir būtent jos atžvilgiu kažkas gali būti vertinama kaip gera, tvarkinga, normalu. Ir kartu jos atžvilgiu kažkas kaip bloga, netvarkinga, nenormalu. Taigi mes visuomet esame tam tikroji gyvenamoji erdvė, kuri turi savo tvarką, savo logiką, savo supratimą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir čia, žinoma, galima būtų kalbėti apie tai labai panašiai, kaip ir aš esu nulinis kūnas, kurio atžvilgiu steigiasi įvairios koordinatės. Lygiai taip pat mano gyvenamoji vieta, jinai turi savo erdvę ir būtent jos atžvilgiu kažkas yra netvarkinga, nenormalu. Ir aišku, kiekvienas, na nežinau, jeigu palygintume savo gyvenamąsias aplinkas, turbūt kiekvieno būte yra šiokios tokios netvarkos skyreliai, kartais aptinki, kad čia visiška betvarkė, ne, ir tada reikia kažkaip tą tvarką, na, kaip pasakyti, atstatyti arba netgi sukurti. Taigi, tai dabar jau klausome apie kokią vietą šiukšlės turi mūsų gyvenamoje aplinkoje. Tai būtent šiukšlės esmė ir būtų tiesiog dingti iš tvarkos. Ir, na, turbūt spėju, kad visi turit namuose šiukšliadėžės. Dažniausiai tos šiukšliadėžės jos būna kur nors ten po kriauklę ar kur nors panašiai. Ne, šiukšlės metamos į nepermatomus maišus. Tie nepermatomi maišai yra nešami į nepermatomus konteinerius. Na, kai kuriem gyventojų sluoksniam tai kelia labai dėlių nepatogumų, tas šiukšlių nepermatomumas, ir jie tada, nežinau, ten tai palieka šiukšlės šalia šiukšlių konteinerių, bet vis dėlto tai yra, na, svarbus dalykas, tai kad šiukšlės sutvarkomos, dedant jas į kokią nors vietą. Tai yra tvarka išskiria vietą šiukšliam ir jos nediferencijuotai ten yra sumetamos. Jeigu ta tvarka nėra užtikrinama, ne, tai tada šiukšlės jau pradeda kelti pasipiktinimą. Na ir tiesiog įsivaizduokime, kad mes šiukšlės metam ne į kažkokią tai tamsesnę vietą, tarkim, po kriauklę, bet pasistatom ant virtuvės stalo, metam į permatomus indus, kokius nors, kad viskas matytųsi, ne, jų pačių individualumas, vienetiškumas ir panašiai. Na, čia, aišku, galvoju visokio absurdo, tai, bet jeigu tai pabandytume daryti, matytume, kad iš karto kilo kažkokia netvarka ir ta netvarka jinai turėtų būti kuo greičiau pašalinta. Čia, aišku, būtų kalba apie higieną ir kita, bet žiūrint fenomenologiniu požiūriu, tvarka jinai šiukšlės šalina iš akiračio. Ir, kaip jau minėjau, tas mielas Lietuvos žmogus, apie kurį rašė Rūnas Verdiolas, jis elgiasi visai natūraliai. Ir aš šiukšlę tiesiog išmeta iš savo tvarkos lauko, tik tiek, kad tas jo tvarkos laukas yra labai mažas. Tarkim, jeigu jis sėdi prie ežero, krūmai jau neįeina į tą tvarkos lauką, reiškia, juos gali išmesti kažkokią šiukšlę ir nepastebėti. Taigi, tai čia, žinoma, yra tokia maža sąmonė. Na, didesnė sąmonė tą netvarką pamato ir tada surenka ir išneša į šiukšliadėžes. Bet vėlgi, išneša į tolimesnę vietą, kur tos šiukšlės tiesiog turi savo vietą. Tai susiję kartu su tvarkos supratimu. Dar vienas svarbus dalykas, kai kalbame apie šiukšlės, aš manyčiau, ir tai labai rizikingas dalykas, tai yra, norėtus netgi tai skambiai pasakyti, šiukšlės yra esmiškai žmogiškos, kuria prasme. Aišku, šiais tokiais antropocentrizmo kritikos laikais, kuomet skirtumas tarp žmogaus ir gyvūno yra kvestionuojamas ir be abejo, tada sakyti, tik žmonės kalba, arba tik žmonės žaidžia, tik žmonės ten dirba ir taip toliau, yra labai neatsargu, nes kai tik tai pasakai, iš karto ateina biologai, padaro eksperimentus ir sako, žiūrėkit, va, ką jūs šiandien kalbėjote. Bet jeigu kalbame su šiukšlėmi, apie šiukšlės, aš manyčiau, kad čia vis dėlto problemiškesnis dalykas, ne? Nes čia būtų klausimas, ar gyvūnai šiukšlina. Be abejo, kad jie palieka įvairias atliekas, aš čia netgi bandžiau rasti paveikslų visokių, kokias atliekas palieka gyvūnai, ar tai čia per vidurį yra žmonių atliekos, o ne čia gyvūnų. Čia viršuje matote, yra kormoranų miškas apdirbtas Nidoje, ne, kur pušys yra nunykę. Čia matome, na, nelabai matosi, bet čia yra dvėselėna tiesiog guli, nesuėstas gyvūnas. Čia, aišku, atpažįstami objektai. Na ir netgi šitas drambliukas, kuris mato, tiesiog čia turbūt jis labiau nustebęs ir tikrai spėjo nemoralistinių žvilgsnių žiūri į tai, ką paliko vyresniai kolegos. Tai... Taigi, tai aš manau, kad vis dėlto tai yra na, tam tikras na, gyvūniškas, pakankamai natūralus dalykas ir kai klausi, ar tikrai šiukšlės esmiškai žmogiškos, aš neduočiau galvos nukirsti, bet vis dėlto šiukšliškumas susijęs su tuo, kad šiukšlės yra buvę artefaktai, tai yra žmogaus pagaminti daiktai, ne, jie kaip reikmenys, jie pasidaro nereikalingi, ne, ir tada tuos reikmenys na, tiesiog galima išmesti. Taigi, tai šiukšlės, manyčiau, kad yra žmogiškos. Aišku, ta šiukšlių kultūra negali būti labai įvairi. Aš jau čia nesileisiu į tai, kad, na, iš tikrųjų, netgi šiukšliam žmonės turi nemažai žodžių. Tarkim, anglų waste, trash, garbage, litter, vokiečių müll, abfall. Yra tam tikri niuansai, bet čia aš nesileisiu, nes čia reikėtų, na, turbūt, nors čia irgi turėtų būti šiukšlių fenomenologijos dalis. Eisiu toliau, nes tiesiog žiūriu, jau pusvalandis praėjo. Taigi, tai dabar, žinoma, čia buvo kalba apie šiukšlės kaip fenomeną. Ir, na, vis dėlto, jeigu klausome apie šiukšlės kaip tam tikrus, na, daiktus ar tai mūsų aplinkoje esančius, na, vis dėlto reikia pripažinti, kad išliekančios šiukšlės, na, jos yra įkyrios. Ir tai irgi yra tam tikras jų įkyrumas, na, patirties dalis. Bet čia tada jau, kai jos yra įkyrios, na, išryškėja jų pačių rezistentiškumas ir akumuliatyvumas. Ir aš manyčiau, kad, tarkim, kokiam Heideggeriui ar Finkui net buvo reikalo arba nematė reikalo prašinėti šiukšlių, dėl to, kad buvo, ta prasme, kad jos yra tai, kas už veiklos lauko. Tiesiog tam tikras ribinis fenomenas ir tada žvilgsnis galbūt, na, gali apimti šiukšlės, gali ne, bet jeigu rūpi pačios pamatinės struktūros ir reikmens struktūros, tai jas galima nekreipti dėmesio. Bet, tarkim, dabartinis jau šiukšlių rezistentiškumas ir akumuliatyvumas, jis keičia, turi verčia keisti požiūrį į pačias šiukšlės. Beje, aš jau tik tai užuominai, tai pavyzdžiui, šiuolaikinėje toje į objektus orientuotoje ontologijoje labai daug antifenomenologinių argumentų pateikiama tai, kad fenomenologija sutelkia dėmesį į prasmę ir tada jie nemato šiukšlių, nes šiukšlės yra labai svarbu materialumas, šiukšlės yra tai, kas išlieka ir panašiai. Tai aišku, kad tie argumentai nėra teisūs ir ne dėl to, kad aš simpatizuoju fenomenologiją, bet būtent dėl to, kad na, tiesiog tas materialumas jis taip pat įgauna prasme ir tik tiek, kad čia reikalinga na, tam tikra patirtis. Tai yra šiukšlių akumuliatyvumo ir rezistentiškumo patirtis. Ir tada, kai tokia patirtis yra, aišku, vien jos neužtenka, galima kalbėti apie šiukšlės ne kaip paprastą fenomeną, kuris turėtų išnykti iš veiklos lauko, bet kaip apie pamatinį fenomeną. Ką dabar tai reiškia? Aišku, žodis pamatinis šiais laikais irgi daug erzina, bet aš vis tiek sąmoningai jį naudosiu. Ir tai, aišku, aš paimu iš Eugeno Finko pamatinių fenomenų sampratos. Man atrodo, kad ta Finka, nors Finko pamatinius fenomenus, nors ir jie šiandien ne, yra kritikuotini ir dažniausiai yra kritikuojama žiūrint žmogaus ir gyvūno skirtumo aspektu, bet vis dėlto jie galima per šiukšlės būtent vienai per kitaip reabilituoti ir panaudoti, kurią prasme mes matysime. Labai trumpai pristatau, jeigu kas nežino, ar visi skaitėt Finko bei žaidimo Laimės oazė yra išleista dabar nauja knygelė apie žaidimo ontologiją. Tai aš tik tai labai trumpai pristatau. Taigi, tai Finkas kalba apie pamatinius žmogiškosios būties fenomenus ir savo jautos paskaitose išskiria mirtį, darbą, kovą, meilę ir žaidimą. Tai yra fenomenai, bet jie nėra paprasti fenomenai. Aišku, mes matome, žmonės miršta, ne, ten dirba, kovoja, ten myli, žaidžia. Ir, bet vis dėlto pats Finkas pabrėžė, kad šitų fenomenų negalima suprasti tik iš to, kas reiškiasi. Ir pavyzdžiui, jisai kalba, kai kalba apie mirtį, aš neišrašiau citatų, neparodžiau citatos, taip pacituosiu. Jis sako, griežtąją prasme, mirtis nėra fenomenas, kurį galima būtų parodyti, pademonstruoti, paversti stebimą duotybę. Ne tik savo mirtis, kuri negali būti išgyvenama, bet ir svetimų mirtis negali būti nustatyta ir aprašyta savo fenomeniniu turiniu. Taigi, ne tik sava ne, mirtis, bet net ir kitų mirtis, jinai negali būti kaip fenomeninis turinys aprašytas. Finkui svarbiausia yra tai, kad šitie pamatiniai fenomenai, jie čia steigia prasmių horizontą. Kaip jis sako, pamatiniai fenomenai yra ne tik žmogiškos ir štai būties buvimo būdai, kuriuose žmogus save supranta kaip mirtingą, kaip darbininką, kovotoją, mylintį ir žaidėją. Jie kartu yra ir prasmių horizontai, iš kurių žmogus aiškinasi visų daiktų būdų. Ne, tai mirtis jinai nubrėžia horizontą, čia aišku gali būti ilga šneka apie Finko ir Heideggerio santykius, ir tarkim Finkas labai kritikavo Heideggerį dėl to, dėl socialumo mokams trūkumo, ir tada jis savo filosofiją antropologinį, savo filosofinį antropologiją apima labai platų mirties spektrą, bet šiuo atveju man svarbiausia yra tai, kad na, pats pamatinis fenomenas, jis teigia horizontą. Ne kiekvienas fenomenas teigia prasminį horizontą, na, nežinau, kas morkos, jos nesteigia prasminio horizonto, o štai arba kokia nors veikla, nežinau, vandens gėrimas ar kažkas tokio. Taigi tai ne kiekvienas dalykas yra pamatinis fenomenas. Kad daug neaiškinčiau, aš parodysiu paveikslėlės. Bus tiesiog greičiau, nes aš žiūriu laiko neturiu daug. Taigi, tai jeigu kalbame apie kokį nors žaidimą, jisai steigia, kaip jis sako, Finkas Zinraum. Tai yra prasmės erdvė. Na ir matome, kad žaidimas, jeigu imtume kokį futbolą, tai matome, kad yra savo prasmės erdvė, ne, yra tam tikras na, kamuolys vaikomas, yra tam tikras meistriškumas. Čia, pavyzdžiui, tas viršūnus ir komiška nuotrauka, bet na, tiesiog rodo, kaip meistriškai žmogus moka nesinaudoti rankomis, o krūtinė gaudyti kamuolį. Vėlgi matome, yra savi džiaugsmai. Jeigu žiūrėtume tokį nu, kiniko diogeno žvilgsniu, tai matytume, kad šoks absurdas. Žmonės laksto, vaiko kamolį, kas nors įmuša pro vartus, kiti užšokant jo, tai aišku, jam yra nesveika. Trypia tenais. Po to gauna kažkokią taurelę, indą, iš kurio net gerti negali, nes kažkas iš viršaus kamolį užkišo. Taigi, tai šia prasme, kas tai per objektas, tai be abejo, jeigu nesi toje žaidimo erdvėje, net gali suprasti, kas tai per fenomenas, tik būdamas žaidimoje. Žaidimas jisai turi savo tvarką, nu čia tiesiog, kad linksmiau būtų paveiksliukai, tai yra pažeidimai tos tvarkos, jie netoleruojami, jeigu kas nors įbėga, ne taip gerai apsirengęs, į aikštę, iš karto yra šalinami, laukant taip pat yra kai kurie veiksmai, kurie yra netoleruojami pačiame žaidime, taigi visi šitie dalykai, nu, negalima traukinėti kelnių arba purkšti kitiem į veidą, taigi tai šia prasme, žaidimas turi savo tvarką. Manau, šitie paveiksliukai tiesiog rodo, kad tvarka neturėtų būti pažeidžiama. Kitas fenomenas, irgi labai trumpai, meilės fenomenas. Čia visiškos banalybės, atsiprašau už tas banalybės, ne, tai, bet nu, taip yra. Aš gėlės, ne, kokie nors ten brangenybės. Spėjau, kad šita auditorija tikrai yra moterų, kurios gavo kada nors gėlių ir tai jiems nebuvo labai nemalonu. Taigi, tai šio prasme mes nu, suprantam, apie ką eina kalba. Ir žinoma, čia yra pažeidėjas, ne, kuris dovanoja morkas. Taigi, kiniko diogenų požiūriu, na, tai vis dėlto morkos yra geriau, jų bent pagraužti galima. O iš gėlių, tai na, nežinau, nei kalorijų, nei vitaminų, nieko, tai visiškai toks beprasmis dalykas. Tai, kaip matome, žaidimas jisai turi savo erdvę. Ir beje labai svarbu, man atrodo, išrinko filosofijos tai, kad jisai sako, žmogaus pasaulis nėra vienalytis. Tai, ko, pavyzdžiui, trūko Heideggerio filosofijai, jis tarsi tokį vienalytį pasaulį aprašo. Tie fenomenai, jie kovoja tarpusavyje, kiekvienas nori primesti, arba kiekvienas siekia totalumo, beje, Algis kalbėjo tik apie tai praeitą kartą, siekia totalumo ir siekia užimti visą interpretacinę erdvę. Ne? Tai, tarkim, meilės fenomenas susėdimą erdvę ir tokius beprasmius dalykus padaro prasmingais, bet, tarkim, jeigu kinos ten, nežinau, automobilio dovanojimą laikytume atlyginimu už darbą, už įvairaus pobūdžio paslaugas, tai aš manau, kad ta tiesiog na, žmogus įsižeistų ir tai jau būtų nebe meilės sritis. Taigi, dar kaip telkite pakartoju, ne, tokius visiškai beprasmius arba banalius dalykus būtent meilė padaro prasmingais. Ne? Na, čia aišku, galima būtų tiesiog kreipdėmėsi, ne kiek daug banalybės yra tokiuose pasakymuose, ten aš tave myliu, nu kiek galima kartuoti tai. Taigi, šia prasme, tas fenomenas jisai steigia savo erdvę ne, ir jinai suteikia tam tikrą prasmę. Kaip dabar yra su šiukšlėmis? Šiukšlė yra toks fenomenas, kurį tiesiog na, reikia, kurio esmė yra išnykti iš akiračio. Taigi, tai kokiu būdu ir kodėl aš galiu teikti, kad šiukšlės tampa pamatiniu fenomenu? Nes čia tikrai galima būtų rasti argumentų prieš. Reikmenys, jie sukuria prasminę erdvę. Čia galėtume traktuoti irgi kaip tam tikrus reikmenys. Kamuolys irgi yra tam tikras reikmuo, kuris yra reikalingas tam, kad žaistų. Šiukšlė dabar, kam jinai yra reikalinga, ji yra atlieka, jinai turėtų būti išmetama. Tai aš manyčiau, kad visai natūralu, kad Finkas neįtraukė šiukšlių kaip pamatinį fenomeną, nes taip pat kaip pamatinį fenomeną šalia kitų fenomenų, dėl to, kad nebuvo akumuliatyvumo ir rezistentiškumo patirties. Taigi, tai čia, kai kalbame apie šiukšlių akumuliatyvumą, štai čia jau yra keletas nuotraukų. Čia matome Indijoje, nežinau, ar matosi gerai čia šiukšlės. Indijoje matome per šiukšlinę krantą tiesiog žmonės stumia valtį. Čia viršuje, čia greičiausiai Vietname, žmogus tiesiog netgi renka butelius iš viso šiukšlino vandenyno. Tai toks savotiškas šiuolaikinis grybavimas, augavimas, tai kai tiesiog turi išrinkti tai, kas naudinga iš visos tos terpės. Čia vėlgi matom Maniloje, gatvė užtvindė šiukšlės ir čia Karibų jūros pakrantė, jeigu nesimato, kiek mato horizontą, čia yra būtent šiukšlės su dumblės susimaišę. Taigi, čia mes turim reikalą su tam tikrom naujom patirtim ir dabar šiukšlės, jeigu tos pavienės šiukšlės, jos tiesiog turi būti išstumimas, nėra šiukšlėdėžės čia, visai gerai. Taigi, tai jeigu šiukšlės pavienės yra išstumiamas, tas kaupimas jis reikalauja na, peržiūrėti pačių, mūsų pačių santykį su šiukšlėmis, nes čia jos matome, kad jos nesuyra. Dar vienas dalykas, kurį labai trumpai aptarsiu, tai vis dėlto na, tai sąmoniai, kodėl dabar būdinga sąmoniai nekreipti dėmesio iš šiukšlės ir kokio tai pobūdžio nauja patirtis, tiesiog, na, gal dar spėsiu. Taigi nauja tokia patirtis, tiesiog vienas yra pavyzdys iš vaikystės, čia ne dėl to, kad mėgstu dalintis prisiminimais, bet dar tas amžius netėjo, prisiminimas būtų mano senelių ūkis, kuris buvo toks pusiau vienkėmis apie 1980 metus. Šiandien galėtume jį laikyti na tokiu ekologiniu, ta prasme, kad jis tikrai atitinka visų zero waste kriterijus. Tai yra visa, kas yra, aišku, jie gyveno pakankamai neturtingi, tai ir aišku, na, jie mėgo tvarką, visą laiką kartodavo ūkyje turi būti tvarka. Na ir tai toks, sakyčiau, nu, vokiško ordnunkist ordnunk, tokia variacija. Ir šiukšlių nebuvo dėl to, kad nu, jie tiesiog šiaip mėgo tvarką. Tai visi maisto likučiai ėjo kiauliams, paskirstų gyvūnų liekamą suėsdavo ten šunys ir katas, popierius, plastiko buvo labai nedaug, buvo tiesiog sudeginami, šildymui naudojami. Vėlgi stiklas, na, stiklo tarą tuo metu jau supirkdavo, bet kadangi senelis virė samagoną, tai jos ne tik neatlikdavo, bet ir trūkdavo tos stiklo taros. Taigi tai... Na, o aišku, sunkiau buvo su geležimi, tai yra, bet ją vis tiek dėdavo už vištinyko, kaip jie vadino, ir jis tenais tiesiog ant lietos daug kas suirdavo. O kas nesuirdavo, žiūrėk, būdavo panaudojama, ten kokios storos vinys ištiesinamos ir vėl sukalomos ir panašiai. Taigi, tai ta tvarka, jinai buvo tas labai panašiai kaip ir mielo Lietuvos žmogaus sąmonė, jie absoliučiai nieko nenutokė ekologiją, tiesiog viskas gaudavosi savai. To šiukšlės dingdavo ir tiek. Bet aišku, problemas prasidėjo tada, kai nusipirko naują televizorių, kai nusipirko naują radiją, atsirado kiti prietaisai, kurie iš tikrųjų, na, lūžo, gedo ir jų jaunėjo su šertiniai katėm nei keuliam ir nesudeginti jie netiko. Aišku, jie dar tikdavo anukams sušardyti, bet tai jau, na, bet visą laiką vis tiek net ir pordimų likdavo šiukšlių, kurias reikėdavo kažkur dėti. Ir iš tikrųjų, na, toks, sakyčiau, netgi liūdnas vaizdas, kaip kaimas, visi kaimiečiai susidūrė su tom problemu, kaip kaimas maždaug nuo 85-ųjų, kai atsirado daugiau gamybos, beviltiškai bandydavo atsikratyti savo šiukšlėmis. Tai būdavo ten jos užkasamos kur nors, kas nors randa griovį kokį nors tenai, suverčia į prie kelio. Čia buvo netgi neseniai tokia istorija, kur kaimiečiai metė viską į griovį, o paskui tie, kurie kelius tiesė, viską kasė, traukė laukant, ant sunkvežimiais vežė ir tie patys kaimiečiai stebėjosi, kaip jie galėjo tiek prišiukšlinti. Taigi tai čia matome, kad vis dėlto iki tam tikro laipsnio gali nekreipti dėmesio į šiukšlės, kol jos nepasirodo savo rezistentiškumu ir akumuliatyvumu. Taigi reikalinga tam tikra rezistentiškumo, šiukšlių rezistentiškumo ir akumuliatyvumo patirtis. Ir be abejo, čia nėra iš tos patirties, aš negalėčiau vien tik iš šitos patirties kildinti šiukšlių tapimo pamatinių fenomenų. Vis dėlto reikia įtraukti ir antropoceno problematiką, apie ką kalbėjo Danutė, nes antropocenas apskritai yra tam tikras akumuliatyvumo rezultatas. Tai aš jau nekalbėsiu apie antropoceną, tikiuosi, kad atsimenate. Tai yra būtent geologinė kategorija, taigi apie tos periodus holoceno ir antropoceno santykį Danutė jau kalbėjo gerokai išsamiau. Aš pabrėšiu tik tai, kad antropocenas nes atsiranda kaip tam tikras masto suvokimas. Beje, čia būtų dar galima kalbėti apie tai, kad antropocenas kaip fenomenas, tas globalus fenomenas, jis nepasirodo, jis pasirodo per reprezentacijas ir šitos nuotraukos yra tam tikri naratyvai, bet aš jas išrinkau todėl, kad jos rodo mastą. Kokiu mastu atsiranda, kokio masto pasidaro žmonių galios, gal taip reiktų pasakyti, kad žmogus kaip geologinė jėga netgi paviršių žemės visiškai keičia. Ypatingai, gal kas čia iš Edvardo Burtinskio filmo Antropocenas, gal kas matėte, ten tikrai įspūdingai, čia tai Vokietijoje, neatsimenu kokią medžiagą jie ten kasa, bet nukasa ištisas teritorijas, kaimus ir na, tiesiog jeigu lygintume su žemynų judėjimu, tai matytume, kad žmogus, na, tarkim, labai greitai per porą metų pakeičia žemės paviršių, o, tarkim, žemynų judėjimai, na, tai jie ten užtrunka milijonus metų, kad būtų kažkas, kad kažkas galėtų vykti. Dėl to antropocenas, be abejo, yra tam tikra na kategorija, bandoma įvardyti tuos pokyčius. Dar daugiau antropocenas, dar to svarbu, ne, kad tie pokyčiai yra ne tik matomi, ne, bet per oro kaitą, tiksliau, per oro užterštumą keičiasi CO2 santykis, dėl to rūgštėja vandenynai, dėl to atitinkamai atitinkamai keičiasi visa ekosistema. Tai nėra tai, kad žmogus čia su galingu ekskavatoriumi iškasė ką nors arba iškirto dalį miškų, bet būtent ir čia beje 1989 metais toks New York Times žurnalistas Bilas McKibbenas kaip tik ir išleido knygą End of Nature, tai yra gamtos pabaiga, kur pagrindinė mintis ir buvo ta, kad nebelieka žmogaus nepaliestos gamtos. Tai yra visa gamta vienokio ir kitokiu būdu yra paveikta žmogaus ir tik tai vėliau jo nuo 2000-ųjų tai buvo bandoma įvardinti antropoceno. Antropocenas be abejo čia yra ir bandymas įvardinti pokyčius geologinius, bet man svarbiau yra antropocenas kaip savivokos kategorija. Ir dabar čia tai galima sakyti, kalbama apie aktyvą žmogaus veiklą. Apie tai, ką žmogus sumano, ką jis daro, ko jisai siekia, galėtume pavadinti fenomenologiniais terminais, tai tokia daugiau intencionali veikla. Tačiau antropocenas turi kitą pusę, tai yra nenumatytas pasekmės. Ir būtent atliekos, įvairios atliekos, ne vien tik šiukšlės, ir yra ta nenumatytoji antropoceno dalis. Taigi, tai visas antropocenas yra tam tikras, akumuliatyvumo rezultatas. Jisai turi savoje pusę. Aš jau čia žiūriu laiko nelabai lieka. Pacituoju tik tai Timotei Klarką, kurį Danutė citavo, kai pats antropocenas yra tam tikras įvykis, kurio neįmanoma fiksuoti, bet jis yra akumuliatyvumo rezultatas. Kai daugybė žmogaus veiksmų savaime nereikšmingų, tarkim, šildau namus, skraidau tarp žemynų, turiu automobilį. Šitie veiksmai savaime lyg ir nėra reikšmingi, bet antropoceno epochui jie įgauna kitą prasmę. Ir aš manyčiau, čia žinoma reikalinga ne tik ta antropoceno sąvoka, manau, kad čia fenomenologija galėtų savo įnašą padaryti. Tai yra, kad čia beje Danutė vertė tą scale effect kaip skalės efektą. Šito citatą aš išverčiau kaip masto poveikis, nes vis dėlto čia kalbama ne tik apie skalės pasirinkimą, bet ir apskritai apie tą įvykį, kuris yra akumuliatyvumo rezultatas. Ir būtent dėl masto. Ne tai, kad kažkokiam tai miškelį, kad prisirinko tiek šiukšlių, kad išmirė, nežinau, kas ten vietos miškienai, bet būtent tai, kad globaliu mastu įvyksta tie pokyčiai. Antropocenas pasirodo kaip tam tikras rezultatas, akumuliatyvumo rezultatas. Ir čia aš manyčiau, kad tai keičia mūsų pačių kasdienių veiksmų supratimą. Tai yra, šiukšlės jos taip pat gali steigti, būtent per akumuliatyvumo pasiekus tam tikrą lygį, steigti interpretacinį horizontą. Tai yra, dabar viską galima perinterpretuoti šiukšliškumo terminais. Ne? Tai vėlgi, štai čia stovi buteliukai, jau negerai, jie plastikinė, ne? Geriau jau būtų tie stikliniai indai. Ne? Vėlgi, galima eiti prie to, tai tie zero waste judėjimai, jie kaip tik ir yra tokie, kad nueini į parduotuvę, imi maišelį, net sliūnėjimį maišelio, dėl to, kad supranti, jog jisai bus atlieka, kuri pateks į šiukšlynus ir ten išliks kokį 100 metų ir daugiau. Ne? Tai galima iki kraštinumo eiti dar daugiau. Pavyzdžiui, galima būtų sakyti, universitetas yra nepaprastai taršus dalykas. Ne? Kodėl? Todėl, kad naudojasi kompiuteriais, reikalingos ličio kasyklos, retųjų metalų kasyklos, reiškia kongė ir dar kurnos bus iškirsti miškai. Ne, vėlgi, laboratorijos, ką daro, laboratorijų liekanos, ne tai, kas atlieka ir po įvairiausių bandymų ir taip toliau. Visa tai yra tarša. Tai reiškia, kad galima interpretuoti šito šiukšlinimo horizontą ir netgi dabar atsiranda naujos strategijos, kaip čia reikėtų dabar dėstyti dalykus, kad nedaugintum šiukšlių. Taigi, tai ir atitinkamai tada galvoti, kaip tas šiukšlės reikėtų perdirbti. Taigi, paprastas nereikšmingas veiksmas, štai, pavyzdžiui, Saulius padalino visiems lapo, ne? Klausimas dabar, kas bus toliau. Ar tie lapai keliaus ten, nežinau, kokį nors šiukšlyną tiesiog, ar jie vis dėlto esi į perdirbimą popierius ir taip toliau, tai reiškia, kad mes bet kokį neveiksmą dabar galime perinterpretuoti šiukšliškumo terminais. Žinoma, nebūtinai čia viską taip apimti, nes čia galima, Danutė minėjo, tas skalio efektą ir čia iš tikrųjų yra tas problemiškas dalykas, nes atrodo, gali būti viskas tada relatyvu. Pasimk vieną skalį, pasimk kitą skalį ir taip toliau. Manyčiau, kad čia vis dėlto reikia turėti omenyje na, tą konfliktą tarp pamatinių fenomenų. Nesusiveda viskas į vieną. Jeigu galvoji, pavyzdžiui, padovanot gėlių, tai gali nedovanotų gėlių, nes tai yra labai neekologiška. Vėlgi, tarkim, kapinėse statyti žvakes, na, tai neekologiškesnio dalyko negali sugalvoti, nes tokio stiklo perdirbti negali. Taigi, tai o žmonės padaro dabar iš gerų intencijų tiesiog oro uostų tą kelius per būtent per lapkričio pirmą. Taigi, tai čia prasme mes galim matyti, ne, kaip šiukšlės jos kuria naują horizontą ir tada daug ką gali perinterpretuoti būtent šiukšliškumo terminais. Dar vienas man patikęs dalykas, tai yra tų fenomenų, ne konfliktas, tai žaidimo ir šiukšlių konfliktas. Beje, Finkas sako, žmogus yra tiek žmogus, kiek ir žaidžia, ten cituoja Šilerį ir taip toliau. Toks žmogiškas dalykas, jisai steigia prasminę erdvę, bet jame yra tam tikri materialūs objektai, nors vaizduoti ten yra svarbiau. Bet gali būti būtent žaidimo ir šiukšlių konfliktas. Štai pavyzdys. Čia matote žaislų krautuvę Kinijoje, bet kitose gariūnose lygiai tą patį galėtumėt rasti. Žaislų pridėta nepaprastai daug. Ir čia matote, kaip žaislai jau pradeda gyventi savo savarankišką gyvenimą po to, kai jie sulūžo, tiesiog buvo išmesti kažkur. Tai. Čia matote mašinytės visokios nuolaužos, čia matote tarkim, ten buteliukai gražius, čia, nu, nežinau, nesimato čia žaislas, štai guli toks kaip lavonas. Tai, taigi, tai čia tą mes turime, tai yra tai, kad toks žaidimo pasaulis, na, toks geras, ne, vaikai, ne, na, kasgi, esu turbūt dovanoja žaislų vaikams, nežinau, ar būtų kas nors, tarkim, jeigu turi vaikų ir būtų patenkintas vaikas, jokiam dovanojamas vienas žaislas kartai 10 metų. Ne, tai toks pakankamai ekologiškas reikalas ir dar toks suyrantis gana greitai per pusmetį. Taigi, tai manau, kad kaip tik turim, jeigu mes kreipiam dėmesį tik į žaidimo pasaulį, tai taip kaip ir būna. Dažniausiai per kalėdas vaikai gauna daugiausiai žaislų, dalis per valandą nusibosta ir taip toliau, ir žinoma, tada klausimas, ką su tuo daryti. Taigi, tai čia mes galim matyti, ne, yra tai, kad žaislai, jie gaminami tam, kad jie nesulūžtų, pakankamai gerai, nes nu, vaikai linkia žaislus daužyti, arba išbandyti, išardyti. Taigi, tai gal geriau dovanotų žiurkėnus, tai jie greičiau sunyksta. Tai šio prasme, žaislai, ne, jie sulūžta, jie išmetami ir jie yra nepaprastai taršus. Ne. Tai vėlgi čia aš interpretuoju šiukšliškumo horizontą ir tie žiurkėnai atrodo baisus ir absurdiškas dalykas, bet šiukšliškumo horizontą jie gali atrodyti visai nieko pasirinkimas. Nu, bet čia aišku būtų intersubjektyvumas ir gyvūnų teisė. Taigi, tai dėl to sakau, tai toks pakankamai absurdiškas dalykas. Na ir paskutinis dalykas, čia žiūriu, turi tik 4 minutes, bet gal pradėjom truputį vėliau. Tai, taigi, tai perėmė prie šiukšlių kaip dar šiukšlės galima tik tai paminėsiu nuotrauką, jos dalyvauja horizonte, juk šiaip ir taip šiais laikais yra būdingos tokios apokaliptinės nuotaikos ir šiukšlės čia iš tikrųjų jos atlieka labai svarbu vaidmenį. Vienas iš pavyzdžių, turbūt esat matę filmuką animacinį Volį, yra kai po pasaulio, esat turbūt, ne, po pasaulio pabaigos, tai žmonių jau nebėra, bet robotukas dirba ir vis dar krauna šiukšlę. Jis aišku, ten išgyvena ir žmogiškus jausmus, kaip matote, žiūri ten į menulį, ne, bet ten, aišku, yra dar ir žmonių, šiaip tokių žmonių likučiai įskridę ir, žinoma, aišku, visas filmukė pasidaro banalu, kai tie žmonės sugrįžta, bet šiaip ar taip, na, mes turim tą tokį scenarių, kuris yra jau post-apokaliptinis po pasaulio pabaigos. Ir pačios nuotraukos, čia būtų atskira tema, iš tikrųjų galbūt čia galėtų būti kokia šiukšlių semiotika, ne? Nes šitos nuotraukos taip pat yra naratyvai, aš jas tai sudėjau šalia viena kitos, bet matom irgi įspūdingai atrodo buldozeris čia savartinė, ne paukščiai aplinkui. Čia nežinau, ar matosi, čia šuva, čia aušra, šuva žiūri šiukšlinė į tą kylančią saulę, ne? Vėlgi labai panašiai kaip ir šitas robotukas žiūri į dangų. Tai vėlgi, tos nuotraukos jos yra tam tikri naratyvai ir šiukšlės jos atlieka labai svarbu vaidmenį tam, kad suvoktume dabartinę situaciją, kaip tai yra. Na ir prieinu prie paskutinio dalyko, šiukšlės kaip savivokos kategorija. Kai kalbam apie antropoceną, vėlgi reikėtų turėti omenyje jo paties santykį su modernybe. Čia jau Danutė irgi užsiminė apie tai, bet aš tik tai vieną labai siaurą aspektą paimsiu. Tai yra būtent kaip suvokiamas žmogiškumas. Apšvietos žmogus, kalbinti Kantą ar panašiai, vis dėlto jis yra suvokiamas per, na, pavadinkim tai per žmogaus idėją. Žmogus nėra gyvūnas, ne, jis kaip tik savo gyvūniškumo nėra žmogus. Žmogus yra kažkas kita, ne. Tai šiuo atveju galėtume kalbėti apie moralę, galima kalbėti apie protą, ne. Žmogus, ne, būtent tuo ir yra išskirtinis. Ir apskritai netgi visa aplinka nėra tik tai ta aplinka, kurioje gyveni. Aplinka visa turi būti pertvarkyta tam, kad jinai galėtų būti tobulesnė. Čia galima kalbėti ir apie utopijas, apie įvairias visuomenės pertvarkymus. Tai yra būtent modernybės toks protas, jisai nesitenkina esamą padėtimi ir visuomet siekia performuoti ne tik mąstymą, bet ir visą aplinką, kad gyventi būtų geriau, kad visuomenė būtų tobulesnė, taip toliau ir taip toliau. Kas dabar atsitinka antropocene? Antropocene atsiranda žmonijos kaip rūšies sąvoka, Danutė jau tą minėjo, tai aš vėlgi tik labai siaurą aspektą paimsiu. Tai yra žmonija suprantama kaip fiziškai plintanti rūšis, ne, užima naujas teritorijas, pakeičia ekologinius procesus ir tas nuotraukas, kurios aš čia rodžiu apie antropoceną, matoma, ne ką padaro žmonija su aplinka. Tačiau jinai ne tik turi galę, bet kartu ir negalę, tai yra jinai nesugeba susitvarkyti su savo veiklos padariniais. Dėl to, kai kurios formuluotės yra labai tokios netgi radikalios, aš matau, yra atėjo žiūri laikrodį, per 5 minutės dar pabaigsiu. Tai man viena Clarko citata patiko. Jis kalba apie naujai atrastą žmoniją. Tai be abejo nereiškia, kad jau viskas baigėsi modernybės supratimas. Ne, aš sakysiu, jos persipina. Ir galios, ir negalios supratimai, jie koegzistuoja kartu. Ir žinoma, dėl to atsiranda labai daug įvairiausių prieštaringų strategijų. Ir netgi, kaip matėme iš Danutės pranešimo, tos etikos įvairios strategijos, jos pasirodo labai kaip prieštaringos ir netgi paradoksalios, juokingos, ne, taip toliau. Tai Clarkas sako, naujai atrasta žmonija kaip geologinė jėga yra kažkas neišskaidoma individus, kaip matome prie modernybės, subjektas tai yra individus vis dėlto. Čia neišskaidoma individus ar net didesnės grupės, iš kurių jį būtų sudaryta. Ji yra jėga, kuri vos pažįsta save kaip tokia, kuri nėra iš tikrųjų pajėgi valingiems veiksmams, ne vėlgi visiškai priešybė modernybėje, ne planavimui, bet planavimas, kontrolė yra modernybės idealas. Taigi iškyla kaip nenumatytos planų pasekmės ir veikia kaip jūsų dedamoji dalis. Koks čia dabar svarbiausias dalykas? Man atrodo, kad čia pasidaro labai svarbi pėdsako sąvoka. Aišku, pėdsakas iš Derida ir Levino yra galinga kategorija. Čia tai man reikėtų pagalvoti, ar iš tikrai deridiška prasme galima kalbėti apie pėdsaką, bet įvairiuose diskursuose apie antropoceną ši pėdsako sąvoka nuolat figuruoja. Sakoma, štai tas pėdsakas, tas imprint, būtent žmogaus pėdsakas žemėje. Čia koks yra labai svarbus dalykas, kodėl dabar svarbus yra tas pėdsakas. Aišku, pėdsakas, na, čia tikrai neturėtų būti suprastas tokia įprasta prasme, štai prabėgo tam kus briedis, paliko pėdsakus, ne, mes žinom, kad tai buvo briedis. Su žmogom nėra taip, kad žmogus turi kažkokias esmiškas savybės, jis palieka tada pėdsaką, kaip tik žmogus neturi gatavos esmės, ta jinai nuolat formuojasi, persiformuoja ir dabar šitie pėdsakai, jie pradeda dalyvauti savivoką. Dėl to šiukšlė, aš pavadinau savivokos kategoriją, nes šiukšlė tampa kaip tam tikras veiklos pėdsakas, jinai tampa savivokos dalimi. Tai yra, jinai ima dalyvauti per šitą, kaip matom šituose nuotraukose, jinai ima dalyvauti įvairiuose diskursuose, kur žmogus yra apibūdinamas ne tik kaip būtybė, kuri pertvarko aplinką, bet būtent vis dažniau yra apibūdinamas kaip būtybė, kuri teršia ir palieka kanos. Ne? Tai šiuo atveju kalba eina ne tik apie mielus Lietuvos žmonės, bet ir apie žmonija apskritai, ne, tai yra būtent per pėdsakus konstituojasi, kas žmonės yra. Taigi, tai čia aš manyčiau, ir kas man pasirodė dabar svarbu yra, tai, kad žmonija pradeda save suprasti, čia aš labai keblu kalbėti apie žmoniją apskritai, ir galbūt galima tai daryti, čia būtų visai atskira kalba, tik tai per santykį su apšvieta, nes to žmonijos savoka, jinai labiausiai iš ten atsiradusi yra, tai svarbiausia yra tai, kad žmonija save pažįsta ne iš savo miestų, ten, kur yra kultūra, bet būtent iš savo pėdsakų gamtoje. Tai ir man čia kaip tik tas siejasi su Juratės pranešimu, nežinau, tai turbūt nėra tas pats, kai citavai Merleau-Ponty, kai kalbėjai apie gamtą kaip kultūrinę savimonę sąlygą, bet man atrodo, čia yra svarbus dalykas tai, kad žmonija save atpažįsta iš pėdsakų gamtoje, ne kažkur kitur, bet būtent gamtoje palikusi pėdsakus, bent jau tokia yra struktūra, kai kalbame apie šiukšlės kaip tam tikrą horizontą ir šiukšlės kaip savivokas kategorija. Taigi ne miestuose, bet būtent gamtoje. Ir tada čia mes galime matyti, kad atpažįstama ne tik per šiukšlės, kurių čia rodžiau labai daug, bet aišku atsiranda nauji objektai, pavyzdžiui, naujas supratimas apie tai, kokia čia, nu tai čia būtų gal toks beveik juokas, nauja maisto grandinė, ne, tai yra plastikas, žuvis ant mūsų stalo, mes patys turim daug plastiko, bet štai atsiranda nauji objektai, čia taip vadinami plastiglomeratai, tai yra būtent, kai uoliena susilydo su plastiku, čia tik aš nežinau, tai nuotraukai matosi, šitas plastiglomeratas matosi, jame dar virvė likusi, tai galima atpažinti, ne. Taigi, tai tie plastiglomeratai, jie galėtume sakyti, nu, tai yra nauji objektai, bet vis dėlto atpažįstama, jog tai yra žmogaus taršos, ne, rezultatas. Vėlgi čia galima kalbėti apie žuvų, apie plastiką žuvise, čia rodo, ten yra jaunos žuvis, čia paskutinė nacionalinė geografija, ne, prieš paskutinė rašė, kad būtent plastikas, tas mikroplastikas susimaišo su dumbliu, tais plaukiančiais dumbliais, ten gyvena mažo žuvis ir jos tada ryja ir du planktoną, ir plastiką, ir tas ant to beveik labai panašiai sunaudoja to plastiko, ir netgi mikroplastikas kyla iki tokio mikroplastiko, ne, pavyzdžiui, čia yra Dafnija, kas žinote, tokie yra 2 mm sutvėrimai, pas mūsų žiūrose kiek tik nori jų yra. Taigi, ir čia, aš nežinau, ar matosi tos tokios švytinčios dalelės, yra mikroplastikas, tai yra jos tikrai mažesnės už 10 mm dalį. Taigi, tai, bet man svarbu yra ne tai, kad tas plastikas čia yra ir kad čia mums reikėtų dabar pergyventi dėl to, jog mes priryjame to plastiko kaip ir žuvis, ne, bet būtent tai, kaip šios nuotraukos dalyvauja savivokai. Ką čia atpažįstame? Galėtume sakyti, nu tai tvarkočiai, gamta, nauji objektai ir taip toliau. Žmogus atpažįsta, ir netgi, tarkim, čia būtų galima analizuoti visus nacionalinės geografijos straipsnius, kokiu būdu pateikiamas tas plastikas, būtent kaip žmogaus taršios veiklos padarinys. Kodėl dabar reikėtų bijoti to plastiko, kad jį praryja ten, nu vaikai praryja kartais žaislų dalis ir nieko jam neatsitinka. Tai žinoma, aišku, čia juokas toksai, bet čia gal svarbiau yra tai, kad tai dalyvauja, šitas mikroplastikas visi kiti, kaip tam tikra savivokos dalis. Ir netgi dar daugiau, kai kurie dalykai galėtų būti suprantami čia visai pabaiga. Na, kai kurios šiukšlės tampa gamtos dalimi. Čia mes, aišku, toks yra labai garsi nuotrauka, čia tas Davidas Attenborough, ja, čia rodė savo Facebook'o tinklapyje, tai yra būtent gandras, ne, pakliuvęs į maišą, ne, tai yra, sakytume, tikrai galima pririnkti labai daug tokių nuotraukų, kur gyvūnai kažkur yra įsipainioje. Tai rodo, aišku, ir taršią dalį, bet ir tai, kas yra, na, kas žudo gyvūnus. Bet man patiko šitos nuotraukos, tai yra, jos rodo, kad gyvūnai ne tik, tarkim, ten patiria kažkokias tai kančias ar dar kamas panašus, bet ir randa pozityvių dalykų, naudojasi civilizacijos privalumais. Tai yra štai tas krabas, jisai rado plastikinį indelį ir jam ten turbūt visai nieko, gal vis net lengvesnis negu kitos negu kriauklės, kurios jis įsitaiso, ne? Taigi gal jam net ir geriau. Štai jūros arkliukas, jisai turi kur prisitvirtinti, tai yra ausų krepštukas. Taigi tai ir arba delfinas iš viso randa smagumą žaisdamas su maišeliu. Taigi tai, bet visos šitos nuotraukos jos yra pateikiamos kaip žmogaus taršios veiklos, ne, padarinys. Visa tai yra žmogaus pėdsakai, ne, ir tada pačios šiukšlės, tada, nes čia mes turim reikalą su šiukšlėmis, ne, pačios šiukšlės jos tampa savivokos kategorija, netgi tokiose nuotraukose, kurios, sakytum, na, yra, na, tiesiog tai naujoji gamta, ne? Bet vis dėlto čia yra žmogus. Jeigu klausim apie ką šios nuotraukos, tai jos labiau yra apie žmonės, negu apie gyvūnus. Tai laikas baigėsi, čia ir baigsiu. Ačiū.
Aš mintau, tai manau, šitas pranešimas įeis į istoriją kaip toks pranešimas, kai Mintautas atėmė iš ten nuotraukos linksmą mokslo monopoliją, tai užžiūrėjau labai ačiū už
įkonus dalykus. Nijolė
buvo pirma.
Jūs žinote, antras, nežinau, iš kokio dėl šitą. Šitą, nežinau, kokio jūs pagrėdėjo būti pirma. Aš norėčiau, jeigu galima, kad pagalyti dar vis dėl to grįžti prie fenomenologijos, kadangi tavo pasitikslas yra padėti iš jūsų fenomenologiją. Nes iš čia, aš nesakau, kad jos visai nebuvo, bet dar kartą kažkaip akcentus sudėlioti. Todėl, kad iš to, kad tu čia pateikė, yra labai daug empirinio prašymo. Ir visą tai yra gerai, bet norėtųsi, kad visą tai tada būtų parašyta ar parašyta ta fenomenologinė kalba. Tai pirmiausia, kada jau čia galvojame apie šiukšlę, kaip, nu, pavadinti iš pradžių to labai bendrų termino objektą, tai iškart vėl tada kyla klausimas, kokiu būdu jisai funkcionuoja kaip objektas, lyginant su tais kitais objektais, kurie terminologijai buvo vadinami kaip įrankis arba kaip ten tas objektas, kuris konstituojamas kaip pažinimo objektas arba pagaliau netgi kaip intencijos objektas. Nes iš to, ką jau tu čia minėjai, ką mes taip žinom, kad šito objekto buvimo būdas arba santykis su juo ypatingas yra tuo, kad jis yra linkęs būti, jau kaip pasakyti, tas santykis yra ne tiek susijęs su intencija, bet tai yra, tai ne tiek yra intencijos objektas, kiek veikiau toks objektas, kurio intencija vengia, arba kuris visą laiką išsprūsta, arba nu, kur, ką tu minėjai, žodžiu, kad žmogus yra linkęs nepastebėti arba nematyti tų objektų. Ne tai, kad kaip tu sakei, kad tarsi pirminis imperatyvas būtų tvarka, tada jeigu yra netvarkama, žmogus nori sutvarkyti. Anaip to taip nėra, atrodo, nesigyvenęs su netvarkingais žmonėmis, tai netvarkingi žmonės nenori sutvarkyti nelaiko tvarkos kaip sėkinybės, bet jie turi neįtikėtiną gebėjimą nepastebėti šiukšlių, nu, nematyti jų. Ir šiukšlėms būdinga tai, kad jos yra, nu, nepastebimas. Tiksliau, kad sąmonė, jeigu galvotumėm apie sąmonės, nu, tą intencionalią sąmonę jų atžvilgių, yra linkusi jų nepastebėti ir nematyti. Tai čia vienas momentas, ir tada kitas momentas, bet su visa šita ideologija, ta jau dabar antropoceno, kokiu būdu, nes kada tu sakai, kad kita vertus šiukšlė tampa savimonės dalis. Tai čia mano manimo jau yra antras judesys, jau tų, kurie mėgina žodžiu parodyti tiems, kurie linkia nepastebėti viso to, parodyti ir prikišamai parodyti tai, ko jie šiaip nemato, ir kurių dalykų mes čia net ir negalim niekaip matyti, tiesiog net neturim galimybių. Tai žodžiu, dar kartą prašyčiau tavęs, jeigu tu kiek gali čia atsidėlioti tos akcentus, kaip čia atrodytų ta šiukšlių fenomenologija. Be to, kad čia gal ant nu, tokia marginalesnė pastaba būtų, kad man atrodo, kad tu, pavyzdžiui, šitą šiukšlių fenomenologiją rašy į tų kitų pamatinių fenomenų tam tą grandinę. Tai čia gal tik tai leksikos klausimas būtų. Meilė, darbas, ten žaidimas, tai yra veikla. O šiukšlės jau yra tie objektai, tai čia reikia gal šiukšlinimo šitą. Bet čia, nesakau, gal čia nesinė pastaba, man svarbiau.
Na, tai nuo tos nesminės pastabos, jeigu pradedam, tai iš tikrųjų man čia buvo dilema, ką pasirinkti, nes suprantu, kad tai yra veikla, tai pamatiniai fenomenai. Ir aš galvoju, ar šiukšlės, ar šiukšlinimą pasirinkti, bet šiukšlinimas savaime, jis nu, nėra tokia veikla, kuri atliekama kažkaip intencionaliai. Jinai būtent to šiukšlės kažkokiu kitokiu būdu pasirodo per jų materialumą. Tai žinoma, dabar jeigu jau, tai aš jau tikrai daug kur, sakyčiau, jeigu taip žiūrėt iš fenomenologinio metodo pusės, aš tiesiog žiūriu, yra metodas, bandau tyrinėti naujus fenomenus. Man atrodo, kad tas na, fenomenologinis jautrumas, šiuo mano gal įsitikinimas, vis dėlto nereikalauja fenomenai, jie patys turi savo tam tikrus reikalavimus, į tą turi atsižvelgti. Nes kitaip, nu, bet ką gali, bet kaip interpretuoti, visų gali rasti savo neintencionaliai, šiuklės prasme ir taip toliau kartuoti visus tas panalybės. Tai čia mano paties nuostata ir aš jau minėjau, kad aš nesu metodiškai nuoseklus ir tai, aišku, mane šiek tiek trikdo, dėl to aš tą bandžiau įspręsti dalindamas į tris dalis. Nes ir pačioje fenomenologijoje, kai ten yra kritikos, Finkas, kaip tik, kai kalba apie pamatinius fenomenus, kaip tik sako, Husserlio fenomenologija nieko čia nepadeda, nes nei dėtinė redukcija čia nais netinka tam, kad suprastum, kas yra žaidimas, kaip jis teigia savo prasminį horizontą, nei prisirišimas prie kažkokių tai fenomenų. Taip nėra. Bet žinomis, tada sako, aš kuriu filosofinę antropologiją. Tai žinoma, čia tie metodiniai klausimai, jie yra, na, tokie labai komplikuoti. Taigi, tai aš kaip pavadinau fenomenologiją, bandžiau bendrai pažiūrėti ir vis dėlto, na, vardant fenomeno kažkaip nesilaikiau to metodinio nuoseklumo, bet tai nereiškia, kad visiškai dariau, kas man tik tai galvo šauna, kad tik šnekėčiau apie šiukšlės. Tai aš dabar čia, na, jeigu taip reikėtų išskirti, tai sakyčiau taip, čia nėra vienalytiškumo, nes prieiga prie šiukšlės kaip reikmeniškumo perspektyvą atveria vieną matmenį ir iš tikrųjų čia galima labiausiai kalbėti apie sąmonę, nes kai aš turėjau omenyje būtent tą mielą Lietuvos žmogaus sąmonę, tai tas ir yra, na, aišku, čia ačiū Jarūnui iš išraišką, tai bet ir turėjau omenyje, kad ta šiukšlė gali būti čia pat. Ir jinai yra nepastebima. Be to, man tai netgi kyla klausimas, ar šitie žmonės pastebi šiukšlės. Ar tikrai jie pastebi, kur jie, nu, šitas čia pastebė, ne. Bet štai šitą moteris kabina rūbus, čia kažkokius, tie indai, jie stumia savo valtį, aš nežinau, ar jie pastebi, gal jiems čia net nėra šiukšlių. Šitas irgi savotiškai grybauja, turiu omeny, renka butelius, tos reikšmingus objektus, toje masėje, kurie nėra. Čia gali būti tai, kad čia yra sąmonė, kuri nepastebi pačių šiukšlių ir toliau gyvuoja toje, na, kaip pasakyti, toje perspektyvoje, kad šiukšlė yra toks ribinis fenomenas, jis turi tiesiog išnykti iš akiračio. Ir kas tada man atrodo reikšminga ir su kuo aš tai tikrai negali nesiskaityti, ne? Tai būtent tas naujas šiukšlės kaip naujas savivokos fenomenas, nors ta paskutinioji mano dalis turbūt mažiausiai būtų fenomenologinė ir čia dar man reikėtų gerokai pagalvoti, kaip tą fenomenologinę terminiją galima būtų perkalbėti. Man atrodo, Finko tas pamatinių fenomenų supratimas jis yra kaip ir geresnis, bet ten taip pat yra gana nemažai keblumų, ypač kai kalbam apie antropologinį žmogaus ir gyvūno skirtumą. Nors man čia kaip tik ir yra visur sukritikuojama žmogaus ir gyvūno skirtumas, o štai ten, kur yra šiukšlės, ne, ten jau kažkaip kitaip. Ir tada apie žmoniją galima kalbėti ne tiek, beje, aš to net pamiršau pasakyti, apie žmoniją galima būtų tada kalbėti apie tai, kas esmiškai žmogiška. Ne? Beje, Algis minėjo praeitą kartą, yra tam tikra žmogaus, ne, intuicija. Kas šiais laikais esmiškai žmogiška, kalba, ten juokas, visi kiti dalykai yra sukritikuoti. Klausimas dabar, ar nėra, ar galima čia, kai kalbam apie šiuklę, sukritikuoti. Bet žinoma, tada čia apie žmoniją kalbėti labiau reikėtų atsakomybės terminą, o ne ontologiniais terminais, kad žmogus turi išskirtinę galią šiukšlinti, o kuo daugiau mes šiukšliname, to labiau esame žmonės. Tai, tai.
Ačiū. Aš teismo tik tai keletą pavyzdžių iš jūsų, sakyti, nerūpimo sferos, mano lauko, bet noriu, sakyti, gal pradarsti ilustracijos reiškia. tai, sakysim, perėjimas iš klasikinės epochos į modernizmą irgi buvo susijęs nu, su medžiaga. Ir, sakysim, futuristai, konstruktyvistai ir įvedė tas šiukšlės į meno, reiškia, iš plokščio pavidalo koležą, į asambliažą, reiškia, sakysim, nu, kažkokios stiklo nuolaužos, vielos supūrusio medžio, elektros kažkokių tai įrenginių. Tai čia buvo irgi tas šiukšlių, reiškia, įvedimas. Tai va šitas įdomus. Ir todėl pradžioj labai buvo didelis šokas žmonėms, kad, reiškia, šiukšlės, tai vertinga medžiaga, nes, kaip žinom, klasikinė epocha viskas remiasi, kad mano kūrinys daromas iš vertingos medžiagos ar marmoro. Tai va tas yra įdomus, reiškia, mano lauke, reiškia, reiškinys, kai tas šiukšliškumas, kaip sakyti, įsiveržia į meno sferą. Čia yra daugybė pavyzdžių. O dabar tik noriu pasakyti dar tokius pavyzdžius, kad Lietuvos dailiai, kaip jūs sakot, mielas Lietuvos žmogus, o mielas Lietuvos menininkas, kaip džiaugiasi, jeigu randa kokią vertingą šiukšlę. Pavyzdžiui, jūs būtumėt matęs Valentiną Antanavičių, kuris rado kibirą, kurį pervežėjo sunkvežimis, reiškia, suplotas. Nu ir jau čia jo euforija buvo didžiulė, kad visokių išmestų, reiškia, dalykų, kuriuos jis panaudoja savo asambliažuose ir iš esmės paskutinių dešimtmečių kūriniai. Ir yra tie šiukšlių, kaip pasakytume, išmestų daiktų panaudojimą. Nu ir čia tu pavyzdžiu, aišku, noriu žinoti, yra daug yra labai, bet dar vieną pamastymą, tai iš aukščiausio taško padarytos fotografijos yra Andrejus Gurskė, reiškia, vieno populiariausių pasaulyje fotografų, tai nuotraukos, dabar nepasakysiu, ar iš 36 tūkstančių kilometrų, ar ten iš 24, bet vieno žodžiu, iš nepaprastai aukšto taško yra. Tai va, apie Tailandą yra tų išmestų plastikinių butelių žemynas, reiškia, susidaręs. Ir tos fotografijos yra nu, labai paplytę irgi labai įdomios, tai gali būti pasižiūrėti, reiškia.
Gerai, ačiū už nuorodas, dar pavardės prieisiu paklausimės, ten tikrai labai daug su dalyko. Aišku, aš žiūrėdamas, taip sakant, googlindamas, tikrai radau to meno, aš šiukšlių labai daug įvairių pavyzdžių, tik tiek, kad aš nesijaučiu kompetentingas juos kažkaip komentuoti, bet manau, kad čia būtų atskira tema ir kažkoks atskiras pranešimas galėtų būti apie šiukšlių naudojimą mene, perkūrimą jų ir tas tada, aš manau, kad čia tas šiukšlių medžiagiškumo momentas, jisai taip pat būtų labai svarbus, ne? Tai ačiū.
Ačiū, Neto, tai labai pamokomas, man bus jūsų pranešimas buvo ir linkiu jauniesiams kolegams labai įdėmiai apgalvoti, ką jie čia girdėjo, todėl, kad kas man pasirodė įdomu, tai kad buvo pademonstruotas tam tikro filosofo darbo eiga tokia procesas, kaip galima dirbti filosofinį darbą. Tas čia labai akivaizdu. Pasirėmus keliom citatom, o paskui daug fundamentaliau pasižiūrėjus, kaip Heideggerio ir Finko fenomenologijoje nėra šitos problematikos, bet antra vertus akivaizdžios nuorodos, kaip tai, ką jie nagrinėjo, įrankiškumą arba pamatinius fenomenus, kaip horizontaliai prašosi kiti dalykai, kurie ten netematizuoti, bet jie, nu va, prašosi svarbus yra žodis. Dirbti filosofinį darbą, tai rasti, kas prašosi ir suteikti jam balsą kažkaip. Tai todėl tai, kas nebuvo apmastyta, gali būti apmastyta ir todėl galima pasirinkti objektus ir čia pats įdomumas yra. O tie filosofai, kurie ko nors nepadarė, ne dėl to, kad jie būtų bejėgiai. Nei Heideggeris Galiūnas, nei Finkas Galiūnas, jų bejėgystę neapkaltinsi, bet jiems rūpėjo jų horizontai, jų kryptis, jie darė savo darbą ir naudoja šitą. Bet kai ateina kitas mąstytojas, tai pavadinsiu jų, o jūs nesikuklinkit, tai dėl to tai jis tiesiog pastebi tuose pačiuose tekstuose lakūnas kažkokias arba galimybės pratesti ir jis taip patys ir todėl, kad jam tai svarbu. Ir man atrodo, kad šitas filosofinio darbo pobūdis, jisai truputėlį kvestinuoja tai, ką jūs pasakėte, tai pamatinius fenomenus ir nepamatinius fenomenus, todėl, kad daiktas, kad jis nebuvo pamatinis, bet jis pasidarys pamatinis tada, kai jis bus išanalizuotas. Ir čia to filosofinio darbo būtų tokia esmė išnagrinėti tai, kas prašosi dėmesio. Tai o šitas mandas labai yra pamokama, todėl kad tai galima tęsti ir toliau, jis beveik kaip tokį anekdotišką atvejį paminėjot morkas tas meilės kontekste, bet aš visiškai įsivaizduoju žmogų, kuris būtų taip susikaupęs ties morkomis, kad jis parašytų kažkokį studiją kaip morką, kaip meilės dovana. Gal tai nebūtų pamatinis fenomenas, bet vis dėlto nebūtų įveikšnis. Visiškai galimas dalykas, kad analitinės dėmesys ir naujai užduota analitinė perspektyva, jinai leistų šitą iškelti. Tai žinoma, anekdotiški atvejai lieka anekdotiški, bet kokiu būdu šitie paskutiniai paveikslėliai, kokiu būdu šiukšlės prisiprašė dėmesio, yra visiškai akivaizdu. Dabar dar viena pastaba dėl to, ką Nijorka sakė. Aš tai nematau čia jokio nerišlumo arba nefenomenologiškumo šitos analizės. Man atrodo, kad negalima taip sakyti, kad filosofija, fenomenologija yra, jos sritis yra ten, kur fenomenai kažkaip privilegijuotai reiškiasi, ten, kur aš aiškiai matau ir dėl to aš aprašinėju, ko aš matau, nes esmė pasirodys. Jau Derrida kritika ir kai kurių kitų kritika parodė, kad tai, kas nesireiškia ir kas priešinasi, tarsi yra ir fenomenologijai, dviprasmiški fenomenai, jie yra tam tikrą prasme patys įdomiausi, problemiškiausiai tokie. Jeigu mes grįžtum prie to paties Heideggerio pavyzdžių, tai, kas nesileidžia, iškeliama ir kas viskas slepia savyje ir taip toliau, ką jisai kalba, žemė yra pamatinis fenomenas, bet tik tai toks, kuris reiškiasi tuo, kad jisai nesireiškia ir neleidžia reiškis. Tai man dabar, o tai, kaip jūs kalbėjote apie mirtį, tai lygiai taip pat šito jūsų tokio, pavadinsiu jo kosmologinė problematika, nes jeigu antropocenas ir taip toliau, tai ar geologinė, tokio reiškia žemės horizonte, tai šitie dalykai, yra fenomenologijos dėmesio objektas lygiai taip pat kaip tie, kurie aiškiai ir ryškiai suvokiami, kaip ta kartas pats svajojo.
Gerai, ačiū labai už patarimus. Taip, na, be abejo, pas Heideggerį sako, fenomenai dažnai yra tai, kas visiškai nesireiškia, dar tai čia tikrai tik pakartojame, tai, kas turi būti iškelta į šviesą. Dabar dėl, žinoma, visada jauti keblumą ir čia gal dėl Heideggerio ir Finko tikrai nenorėjau kažkaip aš jų ten sumenkinti, bet tiesiog buvo įdomu tai, kad intriga, kodėl jie nesidomėjo. Pavyzdžiui, Heideggeris kalba apie sulūžus įrankį, bet tas sulūžęs įrankis jį kažkaip veda link refleksijos. Yra būtent tai tada, kai jis sulūžta, kreipi dėmesį į medžiagiškumą, į tai, kokia jo vieta toj parankumo visumoje. Ne, tai, bet kažkodėl tai jo tai nevedė prie šiukšlių. Gal aišku, tokia patirtis, tos sulūžus plaktukus teisinės, nemėti. Ir taip toliau. Čia žinoma, yra tos naujos sąlygos, jas negali nesižvelgti, bet kita vertus, man čia yra keblu ta istorinė perspektyva. Na, vis dėlto buvo tas toksai laikmetis, kai šiukšlės galėjai nekreipti dėmesį, nes jos tiesiog sunykdavo, nebuvo to akumuliatyvumo. Dabar yra tas fenomenas, ir man būtent įdomu tokių daugiau fenomenologinių požiūrių, bet aš nemanau, kad taip jau griežtas visko pajungimas metodų, jisai gali leisti atskleisti fenomenus. Jau aš turbūt pasikartosiu, aukoju nuoseklumo vardą fenomeno, tai kaip jis, na, kaip jūs sakot, prašosi atveria. Tikiuosi, kad kažką pavyko parodyti. Tai.
Dėkui, mes kalbam apie taršą ir visą kitą, visas vietas baigėsi, bet mes nepastebėjom kitos taršos, jo pagrindinės, tai yra nu, skaldimas čia irgi tarpoje. Bet kas yra pagrindas to skaldimo, tai galima sakyti, įsiutusi metafizika. Reiškia, mes neturim vieno diskurso suprasti pasaulį, mes turim multidiscipliniškumą ir kiekviena disciplina yra formalios struktūros išdava. Reiškia, daug matematikų skaldo visai kitaip tą pačią gamtą ir todėl turim metodų taršą arba disciplinų taršą. Kiekviena disciplina veikia visai kitaip, tai yra metafizika, matematinės disciplinos, minėjau vakar, algoritmų gausa ir jų kyla ir kyla ir mes tą patį daiktą skaldom ir skaldom ir plešiam tą skaldimo taršą. Tai mūsų metafizika irgi yra fenomenai, kurie kaip tik sudaro sąlygotumą. Kaip mes suskaldom pasaulį. Šiandien krizė, jeigu čia visi jau tą minėjo. Tai va, čia yra kita tarša, metafizinė subjektas, kuris kūrė tas įvairių sistemų įvairovę. Taip pat yra, kad būtis atsakomingas už suskaldimą ir skaldimą ir perskaldimą.
Na, be abejo, kad čia mes galima kalbėti ir apie, aš nežinau apie tą patį, mes, čia aišku, tas paviršinis fenomenas, tai yra informacinė tarša, turbūt čia, reikia, čia kitas matmo, čia reikėtų turbūt kalbėti apie žinojimo taršą, ne, ir taip toliau, bet aš gal tada jau čia reikėtų man pagalvoti, kad aš galėčiau sakyti.
Bet jis yra įsienuojamas, medžiagiškai.
Na taip, čia aš jau pritaudinu.
Tai Saulius užbaigs.
O ačiū, įdomą dalyką. Mes prie pusėčių staliuko persitinkime ten keliais žodžiais ir paties tas klausimėlis ir dėkiančiai semiotikai žiūri, tai man iš karto į galvą šovė greimo tas kalbėjimas apie pasakymą, daiktas prasmingas, turintis prasmę, paskui kažkas atitinka. Tai būtent apie tos daiko funkcijų keitimą ir kaip jis kalbėjo, nu, jis ne apie prasmę šiuo atveju, bet apie reikšmingas dalykas arba daiktas susidėvėjęs, reiškia nusimantizuojamas ir po to resemantizavimo kokios tos galimybės. Tai čia eit per viską, tam per kalbą, per šiuo atveju daiktas viskas, sakytum, galioja. Ir tada, jeigu pat žiūri šitoj perspektyvoj, tai čia tai, ką Tanavičius tą kiberą reiškia, vėl pamato kitoj funkcijoje visiškai viskas natūralu. Ir aš, aišku, nupaišiau kvadratą, tai tik tai daug, kad taip jau išbaigti. Tai yra, kokia opozicija šiukšlė? Naujas daiktas.
Taip,
dirbinys
gali būti.
Šiukšlė ir čia naujas daiktas.
Gal dirbinys, aš nežinau.
Nu, bet kaip. Naujas daiktas. Dabar tai naujas daiktas Lafayette galerijos, ar ne, dešiniam senos krašte, o čia Kazokiškės, ar kažkas panašaus. Dabar naujas daiktas arba gali eiti į Kazokiškės, arba į Blusų turgų. Blusų turgus arba antikvaras. Antikvariatas. Antikvariatas. Tai man dar prie viso šitą faktiškai taip ir aptarė. Bet nu, prašosi šito vietoje kažkas. Kas čia šitą tuštumą mes apie nekalbėjom. Pagal visą logiką daromi nereikalingi daiktai. Nauji nereikalingi daiktai. Aš atsiprašau pono amerikonų, bet pirmą kartą, kai atsirado galimybė Santaros dėka nuvažiuoti į Ameriką, statinių šeiminėlė labai malonė, nuvedė mane į tokį supermarketą, kur sakė, dabar čia išsirink dovanų šeimai, ką nors, iškiai, parvežti reikia. Ir aš taip 20 minučių vaikščiau tarp lentynų ir aš nei vieno daikto neradau. Gan buvo visko pilna, bet paskui nusipirkau kaliošos. bet reiškia, aš tikrai nusistebau, aišku, čia buvo ten tik tai nepriklausomės pradžia bet man atrodo, kad viso to nereikia. Tada aš apie tai galvoju, dabar nežinau, gal kitaip galvočiau. Bet tai čia yra, vat yra dar kažkokia funkcija to, galbūt tai kritika va šitų dalykų atsirastų kažkas panašaus.
Ačiū, įdomu, ta prasme, aš aišku tiesiogiai, aišku būtų labai įdomu jau kas parašyti šiukšlių semiotiką, tai ką sako, kažkaip tai labai trumpa reakcija, bet čia iš kito diskurso, iš tikrųjų čia kažkaip dar reikėtų tą gamybos, bet čia išėjini kažkokia tokia daugiau jau, panašiai kaip Baudrillardas, kad jau pradėti kalbėti apie vartotojų visuomenę, jūs kaip paminėjot, nereikalingi daiktai, tai vartotojų visuomenė yra apvirstas poreikio patenkinimo santykis, gaminami turi būti poreikiai, tai gaminama daiktų, o paskui tada reikia gaminti poreikius, įtikinti, kad jums reikia šito daikto. Jūs kadangi turėjote tik tai savo poreikius ir dar jums jų nieks neįteigė, jūs toks švarus žmogus nuvažiavęs, neradote, ką tenais reikėtų pirkti. Ir beje, labai panašiai kaip Sokratas atėjęs į turgų, sako, kiek daug yra prekių, kurių man nereikia. Tai irgi šis pats.
Reikia paskutinio telefono.
Tai šiukšlių semiotikos lauksim, o dabar padėkoti Mintautui.
Taip, dar tik pasiekimas kolekcijų programą ir iškitas iš šiukšlių.